Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Današnja tema, da li se Podgorica i naši gradovi polako pretvaraju u betonske blokove u koje nas pakuju sve skupa kao kutije šibica, pritom nam to i naplaćuju. Jedan od ljudi koji je najpozvaniji da govori na ovu temu i koji se vrlo često u medijima oglašava u ime svoje organizacije, KOD, je Vuk Iković, kojeg imamo zadovoljstvo da ugostimo našim talasima. Vuče, dobro jutro i veliko nam je zadovoljstvo da porazgovaramo na ovu zanimljivu i bitnu temu za sve nas.
Dobro jutro, dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Drago mi je što ste prepoznali temu uopšte korištenja prostora i zelenila u prostoru kao jednu od važnih životnih tema kako za pojedinca, tako i za društvo i grad koji svi zajedno gradimo i koji koristimo za ostvarivanje nekih svojih ciljeva.
Pa svi mi Podgoričani nekako smo ponosni na to što je naš grad bio prepoznat kao najzelenija urbana teritorija još na prostoru one nekadašnje Jugoslavije. Međutim, čini se da danas taj epitet polako prestaje da važi za naš glavni grad. Kako je uopšte došlo do toga da ste prepoznali taj problem i da ste poželjeli da se njime pozabavite ovako detaljnije?
Pa vidljivo je svakome, pogotovo ljudima koji žive već duži period u Podgorici, da postepeno, malo po malo, sve više ne staju zelene površine, a na račun njih se povećavaju zgrade, stambeni i poslovni objekti, i na račun njih i postojeći gradski parkovi su manji. Ili su isprekidani, ili njihovi rubni dijelovi bivaju zauzeti betonskim blokovima, odnosno zgradama koje se grade, tako da ne poštuju se propisi nacionalni, niti neki međunarodni propisi koji definišu koliko, prije svega, metara kvadratnih zelenila je neophodno po jednom stanovniku. Znači, ovo što ste kazali u startu, Podgorica jeste bila prepoznata za vrijeme socijalističke Jugoslavije kao jedan od zelenih gradova, znači bukvalno kao zeleni grad bila je prepoznata. Međutim, istraživanje koje je sprovedeno prije par godina pokazuje da je Podgorica na posljednjem mjestu od svih gradova regiona po pitanju indeksa ozelenjenosti, odnosno indeksa zelenila jednog grada. Znači, u Podgorici trenutno po zvaničnim podacima ima svega 3 metra kvadratna zelenila po jednom stanovniku. Zakonodavstvo, odnosno državna dokumentacija, propisuje da novogradnja treba da ima od 25 do 50 kvadratna zelenih površina.
Međutim, da se vrlo rijetko poštuje.
Da, svjedoci smo da imamo u planovima jedno je planirano, znači planirano je da imamo recimo dosta solidne zelene površine, međutim onda dolazi do realizacije projekta na osnovu toga plana koji smanjuje se površina pod zelenilom, a onda izvedeno stanje, to je zgrada koja je napravljena po tom projektu, je još manje ima zelenilo nego što je u tom projektu. Znači, totalna neusklađenost između planiranog, projektovanog i izvedenog stanja. Znači, zemlje koje prednjače po ovome su zemlje koje su davno uvidjele na svojoj koži, osjetile zašto je bitno zelenilo i koliko zelenilo u stvari ne samo da garantuje zdravlje, nego s druge strane čuva i državnu kasu ili gradsku kasu. I na taj način se manje ulaže recimo u zdravlje, manje se ulaže u infrastrukturu za odvodnjavanje, odnosno kanalisanje
voda,
kišnice i tako dalje, manja je zagađenost vazduha. U Podgorici se pripisuje da svaki deseti građanin umre od zagađenja vazduha. Znači, jedna od stvari je upravo to zelenilo koje je barijera, odnosno filter svemu tome što je u vazduhu i koje istovremeno ima ogromni kapacitet ne samo za prečišćavanje vazduha, znači za ublažavanje poplava ili totalno sprečavanje poplava, jer jedno formirano drvo može nekoliko hiljada kubika vode da zadrži Znači, bukvalno ih uspori, jer taj korijenom sistem koji je 5 do 10 puta, zavisnosti od vrste do vrste, veći u odnosu na krošnju, on je bukvalno sunđer i on upija, pogotovo onaj nagli talas, zadrži ga kad je velika količina padavina po jedinici vremena, zadrži ga, a onda kad prestane kiša, on polako to ispusta. Isto, bukvalno, to je najpraktičnije uporediti sa jednim sunđerom. E sad, isto tako, zašto sam pomenuo da je Evropa to osjetila na svojoj koži. Još u 14. vijeku, kada je kuga odnijela gotovo polovinu stanovnika Evrope, najveća smrtnost je bila u gradovima. A ti gradovi su tada bukvalno bili vještačke, antropogene sredine bez zelenila. Znači, to je bio brisani prostor koji je imao svoje zidine, odnosno graničnik barijeru od ulaza s polja. Kako nije imao zelene površine koje su amortizovale sve neke nedostatke čovjeka, odnosno amortizovale nedostatke ostale infrastrukture, naglo se proširila kuga. Zašto? Zato što u tim gradovima je bila velika populacija glodara, prije svega pacova i hrčaka, koji su prenosioci te bolesti. I u to vrijeme mnogo više građana živjelo na selu, ali 90% umrlih od kuge su bili u gradovima. Zašto? Zato što smo na selima imali prirodna staništa koja su imala u sebi svoje stanovnike, kao što su sove i zmije, koje se hrane glodarima. Kako nismo imali ta prirodna ili poluprirodna staništa u gradovima koji su recimo nalik danas starom gradu Kotoru, gdje u okviru kojega nemate zelene površine, samim tim je i veća mogućnost širenja zaraznih bolesti, zato je češća deratizacija. Znači, u takvim mjestima se brže prenosila bolest i bilo je veći broj gubitaka života građana. Zato su oni postepeno od tada se uvodi već prisustvo zelenih površina u gradovima.
A da li je i danas slučaj u Evropi da se vodi računa o tome, da li je to neki evropski standard, da kažem?
To je standard upravo iz razloga jer brojna istraživanja pokazuju da pravilno pozicionirano zelenilo nam smanjuje 20 do 25% potrošnje energije. Znači, zelenilo ispred kuće, ispred stambenih objekata, ispred poslovnih objekata, pravilno izabrane vrste, prije svega izvorne, autohtone vrste koje su pogodne za dati prostor, pravilno postavljene u odnosu na klimatske karakteristike i geografske karakteristike terena, pedologiju i tako dalje, pokazuju da osim toga što smanjuju nam račun za struju, istovremeno nam daju jednu posebnu ambientalnu vrijednost, rekreativnu zonu, zonu za opuštanje, za odmor i tako dalje, smanjuju udare vjetra, smanjuju poplave, istovremeno su dom za brojne vrste životinja koje također imaju svoju ulogu u prije svega rasprašivanju sjemena, širenju sjemena, jer oprašivanju biljaka, jer ukoliko nemamo životinje poput pčela, znači produktivnost biljaka se svodi ispod nivoa, u stvari ne dolazi uopšte kod pojedinih vrsta do razmnožavanja.
Mm-hmm.
Istraživanja su pokazala i praksa, odnosno primjena tih znanja, znači institucije evropskih zemalja, primjenjuju te stvari. Zato imamo u Evropi u većini gradova uređenih zemalja, prije svega zapadna i sjeverna Evropa, minimum 50 metara kvadratnih zelenila po stanovniku. Često volim da spomenem grad Liež u Belgiji, koji ima oko 200.000 stanovnika kao i Podgorica, a tamo stanovnik Liježa ima čak 100 puta više zelenila nego jedan Podgoričanin u Podgorici. I to je jedan od razloga zašto, recimo, Crna Gora čak 15% svog budžeta ulaže u zdravstvo, a Belgija 4,5. Jer pravilno proporcionalno ulaganje, svakodnevno ulaganje daje dugoročne rezultate. Ako mi ulažemo ad hoc, neplanirano, improvizovano, bez jasnih planova i smjernica, onda imamo situaciju koja nam se dešava u Podgorici i bukvalno na čitavom primjeru. Pominjem sad najviše Podgoricu zato što je betonizacija podgorički trend i u jeku je, znači, zadnjih 10 godina, pri čemu sa povećanjem površine pod zgradama ne dešava se povećanje površine pod gradskim parkovima. Slično je na Crnogorskom primorju, gdje bukvalno imamo jednu liniju, imamo linijsku betonizaciju Herceg Novi Uc. Znači, nemamo koridore zelene, odnosno isprekidane, nemamo isprekidanu betonsku liniju zelenim trakama, tako da kažem. I Europa, znajući te stvari, sve više ulaže u gradske parkove i sadi zelenilo na određenim lokacijama kako bi smanjila temperaturu ulica, kako bi povećala prostor za igralište i rekreativne zone, za sport, kako bi smanjila nagle poplave ulicama koje se nama dešavaju u Petrovcu zato što smo nepravilno postavili objekte i prekinuli određene podzemne tokove, a zanemarili zelenilo. I dobar primjer je, recimo, London i brojni gradovi u Engleskoj, gdje oni prave takozvane kišne bašte. To su stvari parkovi poznati kao kišne bašte koji imaju kapacitet da smanje nivo poplava od 60 do 95%. I na tim lokacijama oni ne moraju da instaliraju cijevi za odvod kišnice, nego to završava park koji akumulira tu vodu, a novac koji su trebali da ulože u tu sivu infrastrukturu, to jest cijevi za odvod, je preostao u kasi, može da se koristi za druge stvari. Može da se koristi, znači, za ove, recimo, parkove koji doprinose smanjenju srčanih bolesnika, bolesnika sa plućnim bolestima, i na taj način imamo jednu zdraviju populaciju koja troši manje novca na liječenje, ali je za to preventivno zdravstvo fokus. Znači, to je, recimo, fokus jedne uređene zemlje. Preventivno liječiti, spriječiti, a ako dođemo u situaciju u kojoj mi smo sada, gdje nam se pripisuje da svaki deseti građanin u Podgorici, odnosno svaki peti u Pljevljima, umire od zagađenja vazduha, onda smo u velikom problemu i mi dodatno trebamo da ulažemo novac u zdravstvo.
Sigurno. Pomenuli ste da naši gradski oci ne obraćaju pažnju mnogo na parkove i oni se umjesto brojem parkova, kako ste vi rekli u jednom nedavnom tekstu, sve češće hrane, odnosno hvale brojem izdatih građevinskih dozvola. Koliko je ta veza između građevinskih investitora i vlasti zapravo uzrok nestanka podgoričkih parkova i uopšte u Crnoj Gori?
Glavni uzrok je forsiranje i primjena principa pohlepe, odnosno profita. Znači, koliko vi koji gradite, odnosno želite da napravite zgrade, možete da napunite našu kasu, a onda istovremeno koliko taj drugi koji gradi tu zgradu može preko noći da dobije novaca, a sve na uštrb građana koji imaju sve veću gužu u saobraćaju, sve zagađeniji vazduh i sve više betona, odnosno sve više prostora koji rezignira građanina. Znači, čovjek je dio prirode i on želi da, on se najudobnije osjeća i najproduktivnije, najkreativnije kada je u prirodi. I zato, ako imamo određene bolesti, najprije ćemo ih izliječiti kad smo u kontaktu sa prirodom. I to su sve razlozi, zašto je organizacija KOD pokrenula inicijativu 100.000 stabala. Znači, prvi osnovni razlog izražena betonizacija urbanih područja, koja je, kao što sam rekao, najvidljivija u Podgorici i primorskim gradovima. I drugi aspekt je sve veća učestalost i veća površina šuma koje su nestale u požarima. E sada, čovjek sa sela ne uočava u tolikoj mjeri ili uopšte ne uočava betonizaciju prostora u Podgorici, jer to je grad. Znači, grad je nešto gdje se gradi. Dok s druge strane čovjek iz grada ne prepoznaje nestanak šuma u požarima u toj mjeri kao čovjek koji živi u tim šumama ili u blizini tih šuma. Znači, koje s jedne strane nestaju u požarima, s druge strane sve više se nepravilno, nestručno sijeku pasmo došlo i nepravilno koriste, znači ne koristimo svoje znanje da podignemo vrijednost, cijenu tog stabla, nego bukvalno uberemo stablo i u toj formi ga izvozimo vani, a onda uvozimo namještaj od istog tog stabla iz neke druge države. Tako da smo imali, čini mi se, 2017. smo izvezli 28 miliona eura sirovog drveta, a uvezli smo oko 53 miliona eura namještaja u Crnu Goru.
Kolike su razmjere tih požara? Da li mi uopšte imamo predstavu o tome koliko je naših šuma stradalo u požari?
Postoje zvanični podaci i stvari su vrlo zabrinjavajuće. Znači, tokom 2007. 2011. i 2012. kada su bili jedni od većih požara na ovim prostorima, izgorelo je više šume, odnosno opožarena je veća površina nego tokom 30 godina prošlog vijeka, od 1955. do 1985. godine. Znači, to govori koliko smo mi danas nazadovali, otišli retrogradno u odnosu na period, na period 20. vijeka, kada smo imali gore tehničke uslove za suzbijanje požara nego danas. Znači, danas je tehnologija mnogo bolja, dovoljno je samo da preventivno pošaljete informaciju, blagovremeno pošaljete informaciju da je došlo do izbijanja požara na tim i tim tačkama, zahvaljujući mobilnim telefonima, što nije bilo prije 50 godina u Crnoj Gori, i već ste u velikoj prednosti u odnosu na period iz 20. vijeka. Međutim, totalno je suprotna situacija. Znači, da mi za 3 godine izgubimo šume onoliko koliko smo gubili u 20. vijeku za 30 godina. To su te stvari koje moraju da se mijenjaju što prije, u suprotnom će rješenja da nas koštaju mnogo više, jer što rješenje duže čeka, to je cijena njegove realizacije veća.
Sigurno. Koliko vaša akcija 100.000 stabala, da li je to za čitavu Crnu Goru ili samo za područje glavnog grada, i šta ako prepoznajete u našem glavnom gradu kao najveće probleme?
Inicijativa 100.000 stabala je pokrenuta za područje, odnosno teritoriju Podgorice, a proširena je, odnosno već smo izašli sa inicijativom na Primorje. Počeli smo sa sadnjom u Baru, gdje su nas ponukala sva dešavanja koja su se desila početkom ove godine vezano za sječu čemperesa pored gimnazije. Inicijativa 100.000 stabala je pokrenuta prije pola godine i do sada je zasađeno oko 1300 stabala. I glavni problemi koje se uočavaju na ulici su u gradu i na periferiji grada, da su sva brda koja su oko Podgorice gola. Znači, to su bila brda koja su bila u prošlosti prekrivena šumama. Šumama graba, šumama hrasta, jasena. Danas su to goli kamenjari koji su zeleni sad u ovom periodu dok ima dovoljno kiše. Već tokom narednih mjesec dana oni će biti žuta i siva, i sunce koje pada i obasjava, znači, te goleti, dodatno povećava temperaturu u gradu. A koliko bi situacija bila drugačija kada bi sunce obasjavalo zelenu površinu, odnosno šumu koja prekriva Dajbovsku goru, Kakaritsku goru, Veliko brdo, Malo brdo i slična kraška uzvišenja oko grada. U samom gradu, znači, je vidljivo da imamo sve manje stabala u Tološkoj šumi, na Ćemovskom polju, imamo bulevare, ulice koje su bez jednog stabla, gdje neko nije završio posao do kraja, znači funkcioneri, odnosno sama uprava grada je plaćena uredno strane građana da između stalog i obavi te poslove, međutim ne samo da nisu završili taj posao, nego su i postojeće parkove koji su urađeni prije 30, 50, 60 godina skratili, smanjili ili totalno nestali. Zato najveći broj stabala sadimo upravo na tim goletima i ulicama i bulevarima gdje nedostaju stabla.
U kojoj fazi je realizacija vaše akcije?
Faza je u stepenu komunikacije sa građanima, znači primanju sve većeg broja poziva, poruka od građana, prikupljanju sredstava, sadnji, znači do nedavno prije nekih 15 dana je aktivno sađeno ulicama Podgorice i odrađena ova jedna akcija u Baru. S obzirom da sada je vegetacija u punom jeku, nije vrijeme za sadnju i sadnje se nastavlja na jesen, kraj septembra, oktobar. Ohrabreni smo velikim brojem poziva i poruka građana, znači do sada smo imali što se tiče finansijske podrške od strane građana i dijela privrednih subjekata, oko 5000 eura je uplaćeno, koje smo potrošili isključivo za kupovinu sadnica i alata neophodnog za sadnju. To su te stvari koje se sad razrađuju dodatno. Proširili smo kompletnu inicijativu tako što smo uputili svim lokalnim upravama, odnosno opštinama, poziv za uključenje u inicijativu i već imamo neke od konkretnih dogovora za realizaciju tih novih talasa sadnje, prije svega u opštini Ulcinj i u Petnici.
U Podgorici kakva je situacija? U Podgorici
što se tiče odnosa sa glavnim gradom, nažalost nismo naišli na razumijevanje. Imali smo u nekoliko situacija pokušaj ismijavanja kompletne inicijative od strane gradonačelnika i dobili smo tek nakon 185 dana i 1300 usađenih stabala, dobili smo odgovor od gradonačelnika da nije zainteresovan za saradnju. Što je ovako baš začuđujuće, s obzirom da se gradonačelnik predstavlja kao neko ko želi i ima vredne zelene vrijednosti.
Međutim, dijela ne pokazuju tako.
Dijela ne pokazuju tako. To ste dobro kazali. Znači, stvari u tome da ako želimo nešto, onda ćemo i pokazati to ne načinom razmišljanja, nego konkretno rezultatima. Znači, i zato građanin ima sve veću potrebu za stablom više. Zašto? Zato što on uočava, vidi i osjeća, vrednuje zelenilo. Vidi koliko znači jedno stablo ispred kuće, ispred ulaza, ispred zgrade, koliko znači jedan drvored. Prije ćete otići na trening u Tološku šumu, nego u City Kvart gdje je sve pod betonom. Prije ćete otići da prošetate kroz Njegošev park ili park Petrovića, nego neku novi betonski kvart koji je napravljen na prostoru nekadašnje Tuške pjace.
Međutim, čini se i da prostor Njegoševog parka i nekadašnje kasarne Morača također prijeti opasnost od, da kažemo, potpunog odstranjivanja zelenih površina.
Pa malo po malo, recimo, sad kad bismo mogli da pogledamo sliku kako je Njegošev park izgledao prije 20 godina i kako izgleda danas, to su dva različita parka. Znači, to je park koji je ispresijecan te parkinzima, te novim zgradama, i umjesto da se on sanira, da mu se tačno definišu oblici, da se nadogradi novim stablovima, novom infrastrukturom, inventarom, klupama, spravama za djecu, on se planira dodatno iskidati, smanjiti, da bi se postavile nove zgrade, i umjesto da se nadopuni sve to, nadomjesti ta šteta tako što će se prostor nekadašnje kasarne Morača pretvoriti u jedan gradski park koji se nadovezuje na Njegošev park, mi planiramo sad da poklopimo taj prazan prostor u gradu tako što ćemo staviti novi blok betonski tamo. I možete misliti što će se onda desiti sa saobraćajem u centru grada. Kakav će onda kolaps da nastane kada imate novih 200, 300 ili 500 stambenih jedinica koji su na ulazu centar grada, i kad recimo imate novih 100 ili 200 ili 500 novih vozila koji se uključe od 7 do 10 na glavnu saobraćajnicu koja je na ulazu centar grada. Kakav se onda kolaps dešava, odnosno u tom trenutku grad dobija infarkt. E, to su stvari kojih moramo biti što više svjesni, jer u suprotnom ispravljanje tih grešaka će nas prilično koštati u budućnosti. I zato smatram da svaki građanin može da doprinese rešavanju ove situacije tako što će, bez obzira što će se sutra desiti, da usadi makar po jedno stablo. I mi smo tu, organizacija KOD je tu za dodatne informacije, poruke, savjete, zajednički obilazak terena, zajedničku sadnju, što god. Znači, građanin može jednostavno da posadi i voćku u svom dvorištu, i da je fotografiše i pošalje nam lokaciju gdje je posađeno, što se već dešava, i već nam se javljaju građani koji su učestvovali ovog proljeća u širenju voćnjaka ili stvaranju novih voćnjaka, i poslali su nam podatke, tako da svi ti podaci ulaze u jednu zajedničku bazu podataka koja je vezana za inicijativu 100.000 stavova.
S obzirom da ne postoji neka zvanična podrška organa vlasti, da li postoji umrežavanje sličnih organizacija? Znamo da postoje organizacije koje se bave promocijom urbanih basta, već su neke organizacije radile mnogo na obnavljanju Park šume Gorica. Kakva je situacija, da li će se te organizacije zajedno udružiti i napraviti još veći pritisak na vlasti?
Imamo komunikaciju sa svim tim organizacijama koje su pokrenuli i rade na pošumljavanju goleti, i koje su pokrenule mnoge inicijative do sada za sadnju stabala i za ozelenjavanje grada, tako da sva ta umrežavanje, razmjena informacija dodatno jača inicijativu, odnosno čini nas sigurnijim i daje nam dodatno jasnu viziju u realizaciji inicijative.
Nadamo se da će i građani prepoznati vaš napor, ali i prepoznati možda u budućnosti neke druge opcije koje će više obratiti pažnju na tu situaciju. Evo, za ovo uključenje, nažalost, vrijeme polako nam ističe, ali sve ove teme koje smo započeli, a koje nismo uspjeli možda da razradimo do kraja, samo su nam povod više da se u nekom doglednom periodu ponovo nađemo na istom mjestu i otvorimo nove interesantne teme, a sigurni smo da će ovo pokrenuti i razmišljanje među našim slušateljima.
Hoće, naravno, jer zelena infrastruktura, odnosno zelene površine, je široka oblast, i to je prostor gdje se vrši razmjena iskustava i znanja između različitih profesija. Znači nisu tu samo bitni ljudi koji se bave recimo hortikulturom ili ekologijom urbanih staništa, nego i ljudi prije svega iz oblasti prostornog planiranja, građevinski inženjeri, agronomi, arhitekti itd. I razmjena i preklapanje tih znanja daju najbolje rješenje. Jer zelena infrastruktura, kao što sam rekao nešto ranije, vrši sljedeću funkciju, nadomještava sve nedostatke puteva, zgrada, vodovodne mreže, elektromreže i povezuje ih u jednu cjelinu. I svo to zelenilo koje je u ulicama, bulevarima, blokovima, kvartovima, parkovima je među sobom povezano i treba da bude povezano bukvalno kao jedna mreža sa prirodnim staništima, livadama, šumama koje su izvan našeg grada. Na taj način se vrši komunikacija, protok informacija, kretanje životinja, kretanje sjemena i čovjek nema osjećaj da je u nekom stranom ambijentu, nego se prijatno osjeća i sad kada dolazi ljeto, on ne bi imao potrebu da ide taksijem s kraja na kraj grada, jer bi mu povezan bio recimo toši bi bili povezani sa starim aerodrom, kompletna jedna zelena linija koja umrežava i povezuje grad, pa ja mogu hladom u sred ljeta da pređem od starog aerodroma do centra grada. I nadam se da će ova inicijativa da uspostavi takve zelene koridore u gradu, ne samo Podgorici, nego i šire.
Nadamo se i mi da ćete imati uspjeha u svom radu. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete Vuka Ikovića koji je ispred organizacije KOD govorio o njihovoj akciji 100.000 stabala za naš glavni grad, ali uopšte o značaju zelenih površina u urbanim i ruralnim područjima, zelenih površina koje su itekako postale ugrožene kod nas. Vi dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija.